Kolmas luku. Ihmisen sielu ja jälleen syntyminen. Sielua. Eli niin kuin nykyaikaiset filosofit ja psykologit mieluummin sanovat, sielun elämää ajatellessamme joudumme heti toisenlaiseen maailmaan kuin kehosta puhuttaessa. Jos tämä meidän näkyvä fyysinen kehomme, kaiken tiedon valossa on luonnon valmistama taideteos, merkillinen organismi, jossa emme voi ainakaan nykyään suuria muutoksia odottaa, vaan joka pysyy meidän silmiemme edessä samanlaisena rakenteeltaan, tietenkin se kasvaa iän mukana ja sitten taas vanhuuden lähestyessä kutistuu kokoon, niin sielu sitä vastoin vie meidät aivan kuin työpajaan, jossa kaikki muuttuu, virtaa, jossa kaikki sykkii elämää. Ihmisen sielu ei pysy paikallaan. Jos me uskoisimme, että ihmisen sielun elämä olisi stabiili, paikallaan pysyvä, silloin emme voisi ajatella mitään kasvatusta, mitään lasten kouluttamista, sillä siitä ei silloin olisi mitään hyötyä. Me olemme kaikki vakuuttuneet siitä, että meidän sielun elämämme on muuttuva, se kehittyy. Ja mikä on kaikista huomattavinta ihmisten sielun elämän suhteen on se, että jos ihmiset kehonsa rakenteen puolesta ovatkin toistensa kaltaiset, ovat he sen sijaan sielun elämänsä puolesta sangen erilaiset. Ihmisillä on erilaisia taipumuksia, erilaisia kykyjä ja harrastuksia. Meillä on erilaisia paheita ja erilaisia hyveitä. Me olemme erilaiset sielultamme juuri siinä merkityksessä, että meidän sielumme sisältö, meidän sielun elämämme on niin toisista poikkeava. Ei kukaan ihminen ole sielultaan aivan samanlainen kuin toinen. Juuri tämä seikka on antanut aihetta moniin ajatuksiin. Monin tavoin ovat ihmiset kysyneet, kuinka on mahdollista, että me ihmisinä olemme niin erilaiset? Kuinka se elämän kannalta on mahdollista? Kuinka on selitettävissä, että ihmisten sielun elämä on niin erilainen? Me ihmiset totuuden etsijöinä kysymme vielä tarkemmin, kuinka on mahdollista, että ihmiset jo syntyessään ovat sielultaan niin erilaiset? Minkä tähden toinen on syntynyt kaikenlaisin hyvin taipumuksin ja toinen sitä vastoin huonoin ja pahoin taipumuksin? Ihminen on aivan kuin predestinoitu, edeltäkäsin määrätty joko onnelliseksi taikka elämään, joka on täynnä ristiriitoja ja tuskia. Kuinka oikeudenmukaisen maailman järjestyksen kannalta tämä on ymmärrettävissä? Useimmat ihmiset ovat tyytyneet silloin vastauksiin, joita heille ovat tarjonneet kaikista terävimmät ajattelijat meidän aikanamme viimeisten vuosisatojen kuluessa. Ne ajattelijat, jotka eivät ole tahtoneet uskoa mihinkään muuhun kuin mitä aisteilla voi havaita. He ovat selittäneet, että ihmisen sielu, ihmisen sielun elämä kulkee perintönä vanhemmilta lapsille, sukupolvesta sukupolveen. Sen tähden ihmisissä on juuri niitä taipumuksia pahaan ja hyvään, joita heidän vanhemmissaan ja esivanhemmissaan on ollut. Sillä tavoin he selittävät, miksi eri suvuissa, eri perheissä, kodeissa ja roduissa sielun elämä eri yksilöissä on niin erilainen. Mutta sitten on huomattukin, että joskus syntyy hyvin voimakkaita yksilöitä, sellaisia ihmisiä, joiden sielun elämä poikkeaa suuresti koko perheen ja koko suvun, ehkä koko rodun yleisestä sielun elämästä. Silloin nämä materialistisella tavalla ajattelevat jäävät mykkinä miettimään. He kohauttavat olkapäitään ja puhuvat luonnon oikuista. Eihän voi sanoa mitään varmasti, sattumiahan on aina. Sillä tavoin he sattumaan vedoten koettavat selittää niinkin merkillistä asiaa kuin nerouden ongelmaa. He sanovat, jos joku ihminen syntyy loistavana nerona, hän on ainoastaan luonnon oikku. Hän on sattumalta sellaiseksi syntynyt. Meidän täytyy sanoa, että on suuria joukkoja, jotka eivät tällä tavoin osaa ajatella. On paljon sellaisia, jotka ajattelevat vähän syvällisemmin. He ovat antaneet toisenlaisen ratkaisun tälle kysymykselle sielujen erilaisuudesta. He ovat selittäneet, että aina kun ihminen syntyy, niin Jumala luo hänelle sielun. He ovat siis vedonneet johonkin näkymättömään, johonkin suureen elämään, joka on näiden näkyvien ilmiöiden takana. He ovat sitä salaisuutta nimittäneet Jumalaksi. He ovat häneen uskoneet ja sanoneet, että Jumala on vastuunalainen siitä, että ihmisten sielut ovat erilaiset. Tämä kyllä jollakin tavoin selittää sielujen erilaisuuden, sillä jos ajatellaan, että on olemassa luoja, joka kykenee vapaasti tekemään, mitä hän kullekin parhaaksi näkee, niin ei ole mitään mahdotonta siinä ajatuksessa, että hän loisi ihmiselle sielun elämänkin silloin, kun keho syntyy. Mutta koska Jumalaan uskovat ihmiset aina samalla juuri tahtovat metafyysisellä uskollaan selittää ja todistaa itselleen ja toisille, että maailmaa johtaa järki, ainakin jokin suuri tajunta, joka on täynnä hyvyyttä, joka on täynnä rakkautta kaikkia eläviä olentoja kohtaan, niin he itse asiassa joutuvat hyvin vaikeaan umpikujaan, kun he sanovat, että Jumala kulloinkin luo sielun, kun ihminen syntyy. Silloinhan he tekevät Jumalansa vastuunalaiseksi niistä onnettomista ihmissieluista, jotka syntyvät maailmaan täynnä pahoja taipumuksia. Koska Jumala loi heidän sielunsa, niin nuo ihmiset itse eivät ole millään tavoin vastuunalaiset omasta häijyydestään, pahoista teoistaan ja taipumuksistaan. Uskovaiset tekevät samalla suuren loogisen virheen, kun he seuraavassa silmänräpäyksessä puhuvat siitä, että Jumala saattaa loukkaantua ihmissielujen pahuuteen ja rangaista ihmisiä sillä tavoin, että hän kuoleman jälkeen syöksee nuo onnettomat ihmissielut iankaikkisen kadotukseen. Tällä tavoin he ovat tehneet suuren loogisen virheen, ja he ovat samalla tunnustaneet, että se Jumala ei ole mikään oikeuden ja rakkauden Jumala, vaan joku häijyolento, joka oikuttelee ja tekee, mitä hänen päähänsä pälkähtää, jolla ei ole mitään sivellistä periaatetta, vaan joka toimii aina kulloinkin, kuinka häntä haluttaa. Eräs hindu kysyikin kerran kristityltä lähetyssaarnaajalta, joka oli puhunut kristinuskosta ja sielujen syntymisestä, sielujen luomisesta. Te sanotte siis, että teidän Jumalanne aina luo sielun silloin, kun ihmisen ruumis sikiää ja syntyy. Tietenkin, vastasi lähetyssaarnaaja. No niin, sanoi hindu. Kyllä kai teidän Jumalanne pitää omat käskynsä, ne käskyt, joista täällä on puhuttu ja joita teidän selityksenne mukaan on 10 ja joita kristityn ihmisen tulee totella. Ja kuinka? Tietenkin hän pitää ne. Jumala itsekin noudattaa näitä käskyjä. Hän on niiden sielu ja ydin. Vai niin, sanoi hindu. Kuinka te sitten selitätte, että Jumalanne on sanonut, älkää tehkö aviorikosta? Ja aviorikoksia tehdään paljon. Ihmiset eivät jaksa noudattaa sellaista lakia, sellaista käskyä, vaan tekevät aviorikoksia. Kuinka siis Jumala siihen suostuu ja itsekin on mukana aviorikoksessa, koska hän luo sielun sille keholle, joka aviorikoksesta syntyy? Tämä oli niin häijy kysymys ja huomautus hindun taholta, että lähetyssaarnaaja huomasi parhaaksi lähteä toiseen kokoukseen. Tällainen pieni huomautus voi jo saada suuresti epäilemään tuon selityksen pätevyyttä. Emme myöskään voineet tyytyä tuohon materialistiseen käsitykseen, että sielu kulkisi perintönä vanhemmista lapsiin. Miten meidän on sitten käsitettävä tämä sielu? Pitäkäämme kiinni siitä tosiseikasta, että sielun elämä on liikkuvaa, elävää, kehittyvää. Sielu ei ole mikään jäykkä käsite, sielu tarkoittaa jotakin meidän sisällämme, joka saattaa kehittyä ja muuttua. Pitäkäämme kiinni siitä, että me voimme kasvattaa ihmissielua, että me voimme kasvattaa itseämme ja että aivan kuin jokainen ihminen tietää ja myöntää, kuinka ulkonaiset olosuhteet muovailevat ja kasvattavat ihmisten sielun elämää, ja että heidän sielun elämänsä on niin muuttuvaa laadultaan, että jos he muuttavat maasta toiseen, niin uudessa maassa heidän sielun elämänsäkin alkaa muuttua. Jos pidämme kiinni tästä, että sielu, meidän sielun elämämme itse asiassa on jotakin kehittyvää, on jotakin, jonka perussävel on kehittyminen ja kehitysmahdollisuus, silloin voimme syystä kysyä. Eikö se, että meidän sielumme, meidän sielun elämämme on sellainen kuin se on, että se on tietynlainen jo syntyessämme, heti syntyessä ei tule näkyviin tämä erilaisuus, mutta sitten vähitellen, eikö se, että me synnymme erilaisin taipumuksin jo todista, eikö se jo vaadi sellaista selitystä, että tässä on kehitystä takanapäinkin? Minkä tähden meidän sielun elämämme nyt vasta olisi kehittyvää, ellei se olisi aina kehittynyt? ellei sen takana olisi kehityshistoria. Kun me synnymme tänne erilaisina, niin kaikista luonnollisin ajatus on epäilemättä se, että meidän sielun elämämme on kehittynyt sellaiseksi kuin se on. Missä se sielun elämä on kehittynyt? Se on kehittynyt ennen syntymistä. Meidän sielun elämämme on täten kehityksen tulos, joka kehitys on tapahtunut ennen syntymistämme tänne maan päälle. Missä tämä kehitys on tapahtunut? Siinä voimme ajatella sellaista mahdollisuutta, että ihmisen sielun elämä on kehittynyt jossakin näkymättömässä maailmassa, taikka että se on kehittynyt jossakin toisessa tähdessä, taikka siten, niin kuin minusta on luonnollisinta ajatella, että meidän sielun elämämme on jo ennen asustanut kehossa tämän maan päällä, ja että meidän sielun elämämme siis on jälleen syntymisen tulos. Jälleen syntymisajatus sisältää sen, että me ihmisolentoina ilmestymme kerta toisensa jälkeen tänne maan päälle. Me emme ole täällä ensimmäistä kertaa. Me olemme täällä olleet ennen ja taas tulemme, ja meidän sielun elämämme kehittyy tässä jälleen syntymisten ketjussa. Tämähän ei ole mikään uusi ajatus, ei suinkaan meidän aikamme keksintö. Se on hyvin vanha elämänkatsomus. Se on hyvin vanha, Itämailla aina vallinnut näkökanta, jolla on monta eri nimitystä. Koulussa jo saadaan lukea, että Egyptissä uskottiin sielunvaellukseen. Ihmisen sielu oli saattanut olla ennen eläimessä ja kuoltuaan mennä eläimeen. Voimme ymmärtää, että tuollainen näkökanta sielunvaelluksesta on sangen alkuperäinen laadultaan, ja saatamme olla varmat siitä, ettei se ollut varsinainen Egyptin uskonto. Kun me menemme Kiinaan ja Japaniin, ja siellä kuulemme jälleen syntymisestä, huomaamme, että ainoastaan kaikista oppimattomimmat ja sivistymättömimmät kansankerrokset voivat ajatella, että ihminen kuoltuaan ottaa asuntonsa eläimen kehoon. Kaikki ajattelevat itämaalaiset, jotka ovat syvemmin perehtyneet omaan uskontonsa oppeihin, ovat selvillä siitä, että ihmisen sielu ei suinkaan mene eläimen kehoon, vaan pysyy ihmisenä ja syntyy aina uudelleen ihmisen muodossa. Mutta siinä vanhassa, hyvin kansanomaisessa näkökannassa, että ihmisellä on jotakin tekemistä eläinmaailman kanssa, on myös epäilemättä jokin pilkahdus totuudesta. Meidän sielun elämämmehän ei ole niin yksinkertainen, se ei ole noin vain ratkaistu. Sieluhan käy koulua elämässä täällä, ja se on ennen asustanut toisessa ihmiskehossa. Me voimme kuvitella, kuinka se vähitellen kehittyy. Tulee yhä oppineemmaksi, hienostuneemmaksi ja kauniimmaksi kaikin tavoin. Kun me tutkimme toisiamme ja itseämme, niin me huomaamme, että ihmisen sielun elämässä on erittäin merkillisiä ristiriitoja. Ihminen ei ole ollenkaan ehjä, kaunis kokonaisuus, joka askeleelta kehittyy yhä suurempaan viisauteen, vaan hän on sangen monimutkainen ja merkillinen olento, joka on täynnä ristiriitoja. Jokainen ihminen tietää, että me olemme kaukana harmoniasta. Meidän elämämme ei ole tasaista kulkemista täydellisyyttä kohti, vaan se päinvastoin on kulkua yhä lähemmäs hyvän ja pahan probleemaa. Pahan probleemaa me ihmiset sieluina lähestymme yhä enemmän. Kuta enemmän me tutkimme itseämme, sitä enemmän me huomaamme ihmisen sielun elämässä aavistamattomia kuiluja. Ihminen tutkii itseään ja huomaa, että hänessä on hyvin syvällä itsekkyyttä. Hän on aina ollut vakuuttunut siitä, että muut ihmiset hänen ympärillään ovat itsekkäitä. Se ei ole mikään vaikea huomio. Sen havainnon me teemme jokainen. Ihmiset ovat itsekkäitä luonnostaan. Vaikka me mahdollisimman kauan koettaisimmekin ajatella itsestämme, että me olemme sentään vähän parempia kuin toiset ja arvostelisimme ja huomaisimme vikoja toisissa, näkisimme kaikkea pahuutta ja häijyyttä ja syntiä, mutta lohduttautuisimme sillä, että me itse emme sentään ole niin kovin pahoja, emme ole langenneet niin syvälle, että itse asiassa meissä on paljonkin hyvää. Jos mahdollisimman kauan koettaisimme lohdutella itseämme tällä tavoin, niin menevät kuitenkin sitten silmämme auki näkemään, että jokaisen ihmisen sielu on hyvin merkillinen. Sillä jos meidät heitetään elämän suurten tuskien eteen, niin voimme huomata, että omaa sielun elämämme värjöttää ja vapisee ja pyytää kuin armoa, Minä en sentään tahtoisi mennä ihan syvimpään helvettiin. Minä tahtoisin onnea ja autuutta. Minä pelkään liiallisia suruja, murheita ja tuskia. Me olemme luonnostamme pelkureita, me tahdomme paeta pahaa ja kärsimystä. Me olemme silloin jo niin pitkällä sielun elämässämme, että me emme suorastaan tee kaikkein karkeinta pahaa. Mutta me tahtoisimme joka tapauksessa paeta kärsimyksiä. Emme tahtoisi joutua helvettiin. Me huomaamme, että meissä on itsekkyyttä, syvällä meissä on jotakin heikkoa. Kuitenkin me voimme tehdä toisiakin havaintoja. Voimme tehdä sen havainnon, että jotakin on meidän sielussamme, joka voi meidät lunastaa. Se on rakkaus. Se on se, että me rakastamme. Jos rakkaus pääsee meidän sielussamme puhkeamaan, jos se valtaa sielun, silloin me voimme kärsiäkin. Jokainen äiti on kokenut, että hän on valmis kärsimään miltei mitä tahansa lapsensa puolesta. Jokainen ihminen, joka rakastaa toista ihmistä, kärsii hänen puolestaan. Ei hän silloin pelkää kärsimyksiä ja ponnistuksia. Rakkaus on siis jotakin merkillistä, niin kuin apostoli sanoo, rakkaudessa ei ole pelkoa. Kerronpa teille pienen intialaisen kaskun. Oli kerran eräs intialainen kuningas, jolla oli uskollinen koira. Kuningas kuoli. Ja pian tämän jälkeen kuoli myös hänen koiransa. Kuoleman tuolla puolen kuningas kulki uskollisen koiransa kanssa. He vaeltelivat yhdessä, kunnes tulivat taivaan portille. Taivaan portin oven vartija avasi oven kuninkaalle ja kuningas astui sisään. Mutta silloin hän kääntyi etsimään koiransa ja näki, että oven vartija esti koiraa tulemasta sisään. Entä minun uskollinen ystäväni? Eikö hän pääse kanssani tänne?
Ei,
sanoi ovenvartija. Koirat eivät pääse taivaaseen.
Vai niin, sanoi kuningas.
Silloin ehkä suvaitsette, että minäkin astun pois täältä. Minä en voi koiraani hyljätä. Missä olisi minun rakkauteni, jos astuisin taivaaseen ja jättäisin ainoan uskollisen ystäväni oven ulkopuolelle? Kuningas lähti pois taivaasta ja jäi koiransa kanssa ulkopuolelle. Samalla tavoin voi joku kristitty ajatella, sanokaamme, että vaimo kadottaa miehensä kuoleman kautta ja pelkää, että tämä on nyt varmasti tuomittu helvettiin. Silloin tuo vaimo saattaa ajatella, hän saattaa rukoilla, anna myöskin minun joutua helvettiin, että saisin olla mieheni kanssa, sillä ilman miestäni ei minulla ole mitään taivasta. Minä en tahdo mihinkään taivaaseen. Jos mieheni on kadotuksessa, niin anna myös minun päästä sinne, että saisimme olla aina yhdessä. Näin suuria ajatuksia voi rakkaus herättää ihmisen sydämessä. Kun tarkastelemme ihmissielun, inhimillisen sielunelämän probleemaa, me seisomme ihmeellisen kaksinaisuuden edessä. Kuinka on mahdollista, että ihmisen sieluun mahtuu itsekkyyttä, pahuutta, kaikkia julmuutta ja syntiä ja paheellisuutta, ja samalla mitä taivaallisinta hyvyyttä, mitä jumalaisinta rakkautta? Mikä on ihmissielun arvoitus? Mistä ovat ihmisen sieluun tulleet nämä merkilliset vastakohdat? Siihen tuskin muut maailman selitykset voivat antaa vastausta kuin se iänikuinen viisaus, joka puhuu jälleen syntymisestä. Sehän puhuu kehityksestä ja sanoo, ihminen on taivaasta tullut järjen lapsi, joka on ottanut asuntonsa lihan majaan, eläimen majaan. Ihmissielun historiasta kertoo tämä iän ikuinen viisaus tällä tavoin. Nykyinen ihmiskunta, niin kuin jo olemme aikaisemmin puhuneet, oli eläinkuntana jossakin toisessa tähdessä, jossakin tämän maapallon edellisessä ilmennyksessä. Silloin noihin eläinmuotoihin astuivat taivaallisen järjen pojat, enkeliolennot, tajuiset, jumalaiset tajuntakeskukset, itse suuresta, jumalaisesta elämästä syntyneet henget. Aikaisemmin oli puhe siitä, että ihminen ei ole ainoastaan keho eikä ainoastaan sielu, vaan ihminen on myöskin henki, niin kuin apostoli Paavali sanoo. Tämä henki on juuri taivaasta kotoisin, se on Jumalasta syntynyt. Tämä henki astuu itse asiassa aineeseen sitä luodakseen. Mikä se on, joka on luotava? Se on juuri eläinkunta, joka huokailee. Se eläinkunta huokailee kaikessa luonnollisessa itsekkyydessään, luonnollisessa rajoituksessaan ja ahtaassa sielun elämässään. Siihen eläinkuntaan astuvat nämä suuret taivaalliset auttajat, nämä Jumalasta syntyneet henget. Se on samalla silloin heidän omaa kouluansa. He ovat ian kaikkisuudessa syntyneet, mutta ovat kuin lapsia, kehittymättömiä, itsetiedottomia lapsia, ja nämä pannaan asumaan eläimiin. Silloin kun nämä järjen pojat jumalaisesta rakkaudesta astuvat eläinkuntaan, uppoutuvat siihen, silloin syntyy ihmisen sielun elämä, silloin syntyy inhimillinen sielun elämä, silloin nämä olennot tuovat mukanaan juuri tuon minän, joka osaa ajatella, tuntea ja tahtoa. Vaikkei se aluksi vielä pystyisi ajattelemaan, tuntemaan ja tahtomaan, niin sillä on mahdollisuus siihen. Se on jumalainen tajuntakeskus. Tuo ihmisminä on siis kuin kahden maailman välillä. Toiselta puolen se pitää ikään kuin kättä kurotettuna taivasta kotiaan kohti, koska se on jumalsyntyinen, mutta toiselta puolen se pitää toisella kädellään kiinni siitä eläimen sielusta, johon se on upotettu. Kun tuo ihminen syntyy eläimessä, niin tuo eläinkunta on siis samalla tullut ihmiskunnaksi sielullisesti katsoen, ja sitten se syntyykin maapallolle ihmiskuntana ja saa luonnolta lahjaksi tällaisen inhimillisen kehon, joka on Jumalan kuvaa siinä merkityksessä, kuin aikaisemmin oli puhe. Ihmisminä, taivainen ja samalla eläimellinen, saa nyt asuntonsa ihmiskunnan inhimilliseen kehoon, voidakseen siinä kehittyä. Että täällä ihmismaailmassa taivaallinen lähettiläs voisi lunastaa eläimen. Se eläin on se, jota apostoli Paavali nimittää lihaksi. Se on tuo sarks, se on meidän lihamme. Meidän lihamme ei siis ole tämä näkyvä taideteos, tämä meidän inhimillinen fyysinen kehomme. Meidän lihamme on se eläin, joka asuu meissä ja jonka me olemme ihmis- eli henkiolentoina ottaneet haltuumme ja kasvattaaksemme. Nyt meidän koko elämämme, yhä uusiintuva, jälleen syntyvä elämämme on eläimen lunastamista, se on lihan muuntamista inhimilliseksi. Eläimessä on luonnollista itsekkyyttä, eläimessä on taipumukset kaikenlaiseen himokkuuteen, joka on asiankulmatonta ihmisessä. Eläinmaailmassa se kaikki on luonnollista. Ihmiselle, jolle on annettu suuri elämän ihanne, se on luonnotonta. Mutta kestää vielä aikoja ennen kuin me opimme täällä maan päällä ihmisinä tämän ymmärtämään. Me emme suinkaan heti näe, että ihmisessä on eläintä. Emme suinkaan heti näe, että meidän on lunastettava tämä eläin. Emme suinkaan heti näe, että meidän on muutettava sielun elämämme eläimestä inhimilliseksi ja inhimillisestä jumalaiseksi. Paljon saamme kokea ja paljon nähdä, kauan elää tässä elämässä maan päällä, ennen kuin me tämän edes näemme. Ennen kuin me tämän ymmärrämme. Mutta kun me sen ymmärrämme, silloin me alamme tehdä työtä sielun elämämme muovailemiseksi, uudistamiseksi. Maistomaisesti ihminen tämän ymmärtää, kun hän tulee kulttuuriolennoksi, sillä mitä on kulttuuri? Se tähtää sisäisen olemuksensa puolesta juuri sielun elämämme hienostamiseen. Kaikki kulttuuri on tällä tavoin meidän sielun elämämme koulua. Samalla kuin se on meidän sielumme luomaa, ja voisimme sanoa henkemme luomaa, niin se samalla on meidän sielun elämämme koulua. Kaikki olosuhteet täällä maan päällä ovat omiansa kehittämään meidän sielun elämämme. Eräs sielun elämämme kehittäjä on taide. Kaikille ihmisille on kauneus rakas, ja taiteen avulla me tietämättämme kasvatamme juuri sielun elämämme. Tämä kasvattaminen, tämä itsekasvatus on suureksi osaksi vaistomaista, itsetiedotonta. Se kasvatus tapahtuu myös uskonnon välityksellä. Itsetiedotonta se kaikki on kuitenkin siihen asti, kunnes ihminen tulee totuuden etsijäksi, joka ei enää tyydy mihinkään muuhun kuin siihen, että hän pääsee välittömään kosketukseen itse hengen kanssa. Me sanomme, että ihminen kaipaa Jumalaa. Hän tahtoo elämän yhteyteen, jonka lapsi hän on, jonka synnyttämä hän on. Hän pyrkii Jumalan yhteyteen, jonka poika hän on. Kun ihmisessä herää sisäinen henkiolemus, silloin hän vasta ymmärtää elämän suuren, mahtavan draaman, ja hän päättelee, Niin paljon kuin minun voimassani on, niin paljon minä tahdon ottaa osaa suureen jumalaiseen työhön, jota tehdään tässä olemisessa, jota varten koko tämä olemassaolo on. Ihminen näkee ihanteen, täydellisen ihmisen ihanteen, joka on asetettu ihmisen eteen. Se on suuremmoisen lumoava. Tätä ihannetta ovat näyttäneet kaikki suuret ihmiset, jotka ovat eläneet maan päällä. Ja kun sellainen olento kuin Jeesus Kristus on sanonut meille, seuraa minua, niin hän myöskin esiintyy meille inhimillisen ja jumalaisen täydellisyyden loistossa. Meidän sydämemme sykkii uudesta tulesta, ja me ojennamme väräjävät kätemme tätä ihannetta kohti ja kuiskaamme. Jospa voisimme, vaikka voimamme ovatkin heikot, sitä kohti kulkea.